Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, vă spunem tuturor bun găsit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Ne uităm către scrierile înțeleptului Solomon pentru a ne însuși mesaje care să ne călăuzească în viață, care să ne îndrepte către ceea ce înseamnă înțelepciunea din perspectiva biblică, din perspectiva lui Dumnezeu. Vom deschide un nou capitol și în acest capitol găsim teme pe care înțeleptul Solomon le-a mai abordat. Unele dintre ele sunt noi și asupra lor ne vom opri. Iată primul verset din Proverbe, capitolul 13. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de silnicie. Cine păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase, dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine. Neprihănirea păzește pe cel nevinovat, dar răutatea aduce pierzarea păcătosului. Și versetul 7, asupra căruia ne vom opri, unul face pe bogatul și n-are nimic, altul face pe săracul și are totuși mari avuții. Așadar, a ne preface sau a da impresia în legătură cu noi, o impresie care poate nu este adevărată, este ceea ce s-ar numi în termeni biblici fățărnicie. Este tema pe care vă propunem cu acest prilej și asupra căreia vom zăbovi împreună cu pastorul Ilie Cristea. Bun revenit!
Bine v-am regăsit!
Vorbim despre prefacere, în termenii noștri am spune a purta măști. Biblia o numește fățărnicie, așa mai direct. Vreau să vă întreb cât de întâlnit este acest fenomen, a te preface că?
Eu cred că este, așa cum ai spus, un fenomen. Când îi spui fenomen, înseamnă că e prezent în mod amplu. Văd eu o anumită paletă graduală a problemei, de la aspecte mărunte, domestice, până la cele grave care pot să aibă consecințe serioase. Dar într-un fel sau altul, cu mic, cu mare, copil, adult, chiar și vârstnic, sunt toți implicați în problema asta a fățărniciei.
Da, spuneai că de la lucrurile mărunte ne prefacem că suntem bine, fericiți, când poate sufletul ne este mâhnit, în dorința ca să nu ne întrebe nimeni care-i problema noastră. Ne putem preface că relațiile sunt bune, armonioase, frumoase și poate acolo e tensiune.
Da. Dar ai amintit zona ușoară, să zicem, benignă, când cel mult ne facem nouă înșine rău, că dacă ascundem ceea ce ne afectează, ajungem mai greu la o rezolvare. Pe când dacă o mărturisim cuiva care are competența să ne ajute, am scăpat poate mai repede, terapia ar începe mai devreme.
Dar întrebarea este, ce motiv am avea să ne prefacem?
Da, păi, ca să scăpăm, vorba românească, cu bazma curată, să ne salvăm dintr-o anumită situație neplăcută în care am putea să fim dacă am spune adevărul. Spuneam, de la formele mai nevinovate până la cele mai serioase.
Ajungem.
Da. Ascundem ceva care ne-ar afecta imaginea, fie că e cea socială, fie că este cea spirituală, și ajungem la ambele. fie că este cea romantică, și aici intră destul de mare risc de a te căsători cu cineva, de exemplu, care pare să fie un om de treabă. Da, iată câteva domenii în care... Dar ca să eviți ceva neplăcut.
Și pe lângă acest aspect, mă gândeam că de multe ori dorința aceasta de a pune măști, de a arăta că suntem altcineva, poate veni dintr-o nemulțumire de sine.
Da, așa este. Cred că asta e rădăcina. Mântuitorul spune că în două porunci se cuprind toate. Și amândouă au verbul a iubi, să te iubești pe tine însuți. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bineînțeles, măsura să te iubești pe tine, și să iubești pe Dumnezeu cu toată puterea și mintea și cugetul. Dacă nu reușim măsura asta față de noi înșine, să ne... A ne iubi pe noi nu înseamnă să stăm toată ziua în oglindă, să suferim de un fel de narcisism, ci să ne acceptăm, să avem încredere în potențialul nostru. Și în felul acesta se instalează un echilibru în sufletele noastre și va fi din ce în ce mai puțin tentația asta să fac pe altcineva, să mă fac că sunt altcineva, fie intelectual, fie fizic chiar, fie mai ales punct de vedere duhovnicesc. Acolo e zona.
Da, Solomon amintește și aspectul acesta financiar, da? Bogat.
Sub aspectul financiar, da, da, sub aspectul financiar, nu cred că spun absolut deloc o noutate, că e ceva la noi românii.
Să dăm impresia,
dacă permiteți, nu știu dacă am mai spus, o mică anecdotă auzită într-un service auto. Era o revistă în care râdea mecanicul și l-am întrebat despre ce e vorba și era o poveste a unor șoferi care au decedat datorită vitezei în cele mai scumpe mașini. Și fiecare era acum intervievat acolo sus de cineva, cum ai murit. Unul cu un Lamborghini, altul cu... mai zi o mașină sofisticată,
Ferrari.
Cu un Ferrari, da, și românul nostru cu un Q7, care nu se pune cu celelalte, și a fost întrebat, tu cum ai murit? La care spune, de foame. Adică omul și-a luat o mașină să fie gura lumii închisă, să creadă lumea că este cineva, și în realitate nu avea ce să-și pună în farfurie.
Da, e
tragicomic.
Așa este, însă ilustrează până la urmă ce sacrificii suntem dispuși să facem, din păcate, doar a crea o impresie. Din păcate, o impresie falsă. Și aici ai amintit ideea aceasta de gură a lumii. De ce contează pentru noi atât de mult ce spun oamenii?
Crede-mă că este o întrebare la care încă n-am un răspuns. Eu însumi mă confrunt și cred că oricare dintre noi, de ce față de unii poate are mai mare, să spunem așa, impact ce spune lumea, alții sunt din naștere, caractere mai călite, așa, mai indiferente, depinde foarte mult de temperament. Dar lumea este într-un fel... Un soi de autoritate neoficială.
Gura lumii.
Și nimeni nu vrea să intre în gura lumii, pentru că greu mai ieși din gura ei. Adică nu poți să nu ieși șifonat. Iar toți vrem să avem un nume bun, să fim văzuți bine, să avem un CV curat. Și știm bine că gura lumii de multe ori este alimentată de zvonuri. Și lumea prezintă ca și cum ar fi adevărat. Mai scoate tu treaba asta dintre dinții, să fiu așa foarte plastic. Din dinții curioșilor, știi, și a bârfitorilor. Și atunci omul caută cât de mult să lase lumii ce ține de ea, că și Domnul a zis, dați cezarului ce este al cezarului. Deci, până la urmă, există un soi de raportare normală. Nu poți să mergi în lumea asta, să ieși din casă și să spui, nu-mi pasă ce zice lumea. De exemplu, ies dezbrăcat. Nu contează, sau, mă rog, foarte sumar îmbrăcat, n-am treabă cu lumea. Deci, astea sunt extreme, dar
într-un astfel de sezon și să ieși în tricou.
Nu. Absolut, eu care urăsc frigul, așa este, dar ușor se ajunge și în extrema cealaltă, să spese prea mult sau să fii tu gura lumii în realitate, adică să-ți imaginezi ceea ce în realitate nu este. Adică lumea nu are
poate
atât de mult treaba
vede
ta precum poate tu crezi.
Da, spuneai că ține de temperament și este o realitate. Unele persoane sunt mai sensibile, mai fragile, mai influențabile, în timp ce altele poate mai imune la emoțiile și atitudinile celor din jur. În același timp este și un comportament învățat și dacă în copilărie este, să spunem, o foarte utilizată, crezând bună strategie de educare sau de orientare în viață, nu te îmbrăca așa că ce vor spune alții, dacă iei nota respectivă, dacă nu stai în felul respectiv. Da? Odată cu trecerea anilor avem impresia că acela este reperul.
Și se acutizează și...
Și poate nu întâmplător, așa cum menționai, în cultura noastră, impactul este mult mai mare. Pentru că am crescut într-o astfel de mentalitate că ce simțul comun, ce crede comunitatea, chiar
da,
e important.
Așa este, soția mea își amintea câteva scene din copilărie care au traumatizat-o, de până astăzi are, trebuie să fie terapeutul ei în anumite aspecte, într-un cadru, de exemplu, în care tata, fiind un om foarte, foarte sensibil la ce spune lumea, a pedepsit-o pe ea, nevinovată fiind, pentru o scenă de la școală, și până astăzi ea trăiește sentimentul ăla de nedreptate. Absolut nevinovată, decât să fie, zicea tata, într-o relație viitoare deficitară cu părinții celelalte fete, mai bine să se știe că ea e vinovată și că ea a meritat o mustrare și o pedeapsă. Da. Ce zice lumea?
Da, și iată, purtăm această povară în legătură cu gura lumii de-a lungul anilor. Dincolo de această perspectivă, ducându-ne către cea spirituală, Iisus totuși condamnă această lipsă de autenticitate. Și aici, așa cum menționai, mergem un pic mai departe. Când practic vrei să obții ceva din această impresie pe care o faci, da? Uneori vrei doar să-ți scapi pielea, să ieși cumva curat dintr-o circumstanță, alteori te gândești și la beneficii. Și aici aș vrea să te întreb, de ce condamnă Iisus fățărnicia? În ce cuvinte pune El aceste mesaje de mustrare?
Asta e zona în care mă mișc mai ușor, spirituală, măcar că este și mai periculos virusul acesta al fățărniciei. Mântuitorul este foarte este singurul autentic. El este singurul pământean, știm originea lui, suntem în luna în care se sărbătorită nașterea lui, venirea lui practic din cer, ca să înceapă o viață de copil aici. Și atunci, El, fiind măsura tuturor lucrurilor, cum numește Scriptura, fiecare act de fățărnicie, el îl, cum să spun, îl percepea. Fie, știi, ca la cutremur, când e foarte mic sau mai mare,
seismică.
O undă seismică, care îi provoca o durere, pentru că El era autenticitatea absolută. Iar lucrarea lui n-a constat în mod deosebit în a mustra. Nu ăsta a fost scopul, dar ori de câte ori întâlnea această trăsătură malefică, el o mustra, dar spune scriitoarea Ellen White, care îmi place foarte mult, spune că până și acolo avea lacrimi în ochi. Când mustra, aspru. Nimic nu mustră Mântuitorul mai aspru și oamenii erau păcătoși, meritau tot felul de pedepse și chiar de mustrări grele, dar nu găsim o mai accentuată mustrare decât în dreptul fățarnicilor. Pentru că ei făceau un dublu păcat și unul care e atât de grav încât poate să aibă legătură cu moartea veșnică, care e cea mai cumplită pedeapsă finală. De ce? Pentru că ei stăteau într-o minciună, se mințeau pe ei cu privire la adevărata lor stare
de sfințenie,
de bunătate, da. Se bazau pe o haină exterioară duhovnicească. Deci se mințeau pe ei, ei pierdeau legătura cu Dumnezeu, înțelegerea corectă a mântuirii și duceau și pe alții. Fie nu îi lăsau să se apropie de Mântuitorul, considerându-l un pericol pentru religia iudaică și astfel influențau poporul din greu să-l refuze, să-l respingă și să-l răstignească în final, ceea ce au reușit în mare măsură. Și atunci, al doilea mare păcat este acesta, că împiedicau și pe alții să cunoască adevărata neprihănire și sfințenie pe care le dă Dumnezeu. Și iată de ce e foarte aspru
Mântuitorul. Da, și mă gândeam tot la acest al doilea aspect, a împiedica pe alții, și prin faptul că pozau sau manifestau o anumită aroganță. Și aici ne uităm la pilda fariseului și a vameșului, da? Adică eu nu sunt ca vameșul acesta. Aroganța aceea în care umilești, îl duci pe omul de lângă tine undeva într-un subsol, adică doar ca să te simți tu bine, ceea ce înseamnă a răni.
Corect. Asta este cea mai păguboasă formă de fățărnicie. Nu exclud sinceritatea. Unul ca Nicodim, de exemplu, făcea parte din tagma asta de oameni cu vază, educați și cu responsabilități mari în ale religiei, însă sinceritatea aceasta lui l-a condus într-un final să-l accepte pe Mântuitorul. Unii în mod sincer credeau că sunt mai buni decât alții, dar ce le lipsea lor era cunoașterea stărilor adevărate, care nu putea să apară decât în lumina smereniei. Nu poți să te înalți, să crești tu și să mai ai realitatea situației tale în culorile cele mai vii. Iată de ce Mântuitorul îi mustră foarte aspru. De aceea ei au fost întărâtați și până la urmă au grăbit crucificarea lui, pentru că demasca tot acest proces al lor de a apărea diferiți, mai buni, neidentificați cu lumea de rând, pentru că ei cunoșteau, se bazeau foarte mult pe cunoștințele lor. Fără binefacere, fără o vorbă bună, fără a sări în ajutorul semenilor lor, lucru care reprezenta fidel pe diavol. La un moment dat, Mântuitorul chiar le spune vorba aceasta foarte grea: voi aveți ca tată pe diavolul. Da, iată de unde rădăcina.
Da, și un alt aspect legat de fățărnicie, legat de a da impresii despre tine care nu sunt în convergență cu realitatea, țin și de faptul că aceștia încercau să impresioneze în piețe, cum spune Iisus, în locuri publice, pentru a se gratifica pe ei, pentru a-și câștiga onoruri, aprecieri. Adică voi sunteți mici și slabi, păcătoși, rugăciunile în piețe, da? Maniera în care erau îmbrăcați, până la urmă și postul, da? Devenise inclusiv o formă postul. De a face impresie.
Un instrument.
Da, vă sluțiți fețele, cum spune Iisus.
Așa este. Și toate acestea fără să aducă o binecuvântare celor din jur, că asta este ariditatea fățărniciei. Nu numai că n-ajute pe nimeni, dar dăunează, păgubesc, în primul rând, de imaginea adevărată lui Dumnezeu. Oamenii sunt păgubiți când cei cu sarcina aceasta
reprezentanții lui,
de a fi reprezentanții lui, de a arăta prin cuvinte și fapte cum este Dumnezeu. Iar Mântuitorul a găsit chipul celui rău în templu, între cei care slujeau pe adevăratul Dumnezeu chipurile, așa credeau ei, în timp ce puneau ziduri extrem de groase între ei și oamenii care aveau nevoi, ei considerându-se aleși. Iată de ce Mântuitorul le-a purtat un fel de război și, bineînțeles, tot ca să-i mântuiască, de aceea lacrimile din ochii lui. Acum, asta nu scrie în Biblie, dar nu e greu să ne imaginăm că un Iisus care mântuiește orice păcătos dorea foarte mult și pe ei să-i schimbe.
Acum, mergând puțin către soluții, am discutat cauze, să spunem, contextuale, ce țin de emoțiile noastre, cauze ale fățărniciei și, de cealaltă parte, cauze spirituale. Definind într-un cuvânt, i-am spune autenticitate, ca și opus al fățărnicii. Cum ajungem la ea? Adică...
Cum descoperim cauza?
Cum găsim soluția?
Soluția.
Soluția. Pentru că, fiind pe finalul emisiunii, aș vrea să dăm și câteva direcții practice, da? Cum ajungi să fii autentic? Asta nu înseamnă că le spui tuturor verde în față tot ce trece prin minte. Sau că ești, să spunem, eu sunt autentic, asta înseamnă că strig la toți de pe stradă și din...
Da, ăsta e felul
de la
meu.
Muncă așa cum sunt și acasă. Da. Există
corect,
și această
forme
extremă.
Forme de autenticism chiar absurde. Aș face o comparație cu mersul la doctor. Este foarte important să n-ai încredere în cunoștințele tale, aptitudinile tale medicale luate de pe Google sau din sfaturi băbești când mergi la el și să începi tu să spui că tu ai altă părere. E foarte important să-i spui doctorului tot ce simți, să nu-i ascunzi nimic, să nu-i explici nimic, ci doar să-i prezinți ce te doare, starea ta. Dacă tu i-ascunzi ceva, este în paguba ta. E tot spre binele tău suprem să te deschizi. Numai așa doctorul poate să facă ceva. Așa este și în ce privește fățărnicia. Ea pornește, așa cum ai spus la început, de la lipsa de încredere. Și atunci, în loc să o îndrept spre legătura cu stânca care este Iisus Hristos, care reprezintă certitudinea noastră și autenticitatea noastră, atunci începem să fabricăm noi. Vezi, omul imediat după cădere s-a descurcat singur și s-a îmbrăcat cu haine cusute din frunze ca să nu rămână așa în goliciunea aceea. Și de la faza aia și până astăzi când ne îmbrăcăm la figurat cu tot felul de haine, reflectă această lipsă, această teamă de a fi noi înșine. Ca la doctor trebuie să fim noi înșine și să spunem exact care este problema ca să putem căpăta vindecarea și terapia potrivită. Din punct de vedere spiritual, îmi place foarte mult ce spune C.S. Lewis în Creștinismul pur și simplu și spune el, niciodată nu suntem atât de mult noi înșine ca atunci când ne-am predat lui Dumnezeu. Atunci ești cel mai autentic tu însuți. Și pentru că firea noastră omenească nu percepe și nu crede că așa ar sta lucrurile, atunci se ocupă cu fabricarea a măștilor, a ipostazelor în care să dau cât mai bine. Dar asta nu mai contează în relația cu Dumnezeu. Cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu și de cuvânt, de ce vrea El de la noi, cu atât trăim noi înșine experiența asta de a fi tu însuți, de a trăi cu satisfacție viața și cu o bucurie autentică.
Așadar, a fi într-o relație vie, naturală, sănătoasă cu Dumnezeu, te scapă de fățărnicie și mă gândeam a primi iubirea Lui și prețuirea Lui ne conduce în a nu o mai căuta atât de mult de la alții și poate după aceea nu va mai conta atât de mult ceea ce spune gura lumii. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră de față, așadar haideți să fim noi înșine, cu bune și cu rele, cu cele frumoase, cu părțile noastre luminoase, dar și cu părțile mai întunecate, atât în relație cu Dumnezeu, cât și în relație cu semenii. Îi mulțumesc pastorului Ilie Cristea pentru dialogul purtat.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.